Gurera izpidera, Laterebeko kontua ekartzen dituen kolaboratzailea Fakun Aznarez da, berarekin bi astean behin egoten da, eta gaur suertatzen zaio berriz ere txanda, eta dagoeneko telefonoaren bestaldean dago. Eguno, Fakun?
Eguno, Julen, denori.
Beno, gaurkoan ze kontu kartzen dizkiguzu Latinoameriketatik?
Bueno, zaio da aukeratzeko, denetarik, eta herrialde bakoitzak ematen dituen zalaketak, albisteak, itxaropenak eta porrotak asko dira. Baina bueno, urte honetan, hauteskundeak izango dira enbaldekuetan, eta Brasil da horietako bat. Urrian izango dira hauteskunde presidenzialak. Uh-huh. Bolsonaroren bigarren mandato baten aurrean egon gaitezke, baina Lularen hautagaitzak Bolsonaroren gidoia apurtzera etorri da, edo behintzat hori da bere asmoa. Gero eta Lula bat zentro politikoan kokatuta dagoena, da konziliazioa da bere hitza. Uh-huh. Eta aurrean izango dituen arriskuak, mehatxuak eta oztopoak asko izango dira. Alde batetik kontuan izan behar dugu, azken lau urte guetan, Bolsonarok sortu duen struktura, azpiegitura handia da, alderdi politiko ez haratago, baizik eta harremanak, militar lobbyarekin duen aliantza itzela da, eta horregatik Brasilen gaur egun hitz egiten da alderdi militarraz, hitz egiten da bankada parlamentarioetan, hitz egiten da bankada evangelista, bankada agroekologika, eta hori ikusten ditugu zenbat arazoak transversalak direnak alderdi politikoen borroka zaratago doazanak, eta kasu honetan Lulak inkesta guztietan erakusten duen indarra garrantzitsua da, guztiek jotzen dute, behintzat denengo txuli batean irabazle bezala, ikusi behar da zenbakiak ematen diren, lehenengo txuli batean irabazteko, edo bigarren batean, baina bai konziliazioa da hitza, eta horren adibiden garbiena da bere lehendakari ordea, hau da, arerio politiko izan zena, zentro eskuineko politikarin ezaguna, Sao Pauloko alkate gobernador izan zela, Alckmin, izango dela bere ondoan izango duena Lula. Baina betikoa ez da, edo neofasismo militarra basatia, edo sozialdemokrazia konziliadora, eta ber noraino utxiko duten, gobernatzen, noraino tensionatuko diren herri mugimendutako eta herriarekin, batez ere oinarri ideologikoak direnekin, zenolako gobernabilitatea ematen diren, eta zenbat mehatxu izango diren alde batetik talde parapolizialak, militarrak, eta hain sakonki errotuta dagoen lurraren arazoa. Hau da, ez da kasualitatea Brasilek daukan arazo endemikoa, eta ze Brasil desberdinak dauden batzun barruan, ez da? Eta orduan Lulak gero izango dugu Txile bebai, baina nahiko antzekoa den panoramaren barruan, behintzat Lulak oraindik ez du irabazi. Gogoratu behar dugu hogeita lau urte daramatza hautagai politikoa izanik, eta zuenik aztertu behar da azken 15 urteetako historia, Brasilien historia politikoa, ikusteko zenbat injerentzia egon diren, justizia, eskuma politikotik zenbat Ez da, orain estatu kolpe bat eman behar, baizik eta desestabilizazio zaiakerekin, nahi ikusen zeban, adibidez, Dilma Rousseff edo Lula, bera, argazkitik ateratzeko, eta ez da kasua ditote gaur egun, Bolsonaro bezalako personaia, hau da, laborategi batean, batetik ateratako personai politiko berri bat, iaia errealdi guztietan dagoen orain panoramiko politiko antzekoa erakusten du, eta urrian argituko da. Baina, berriro, bezala, Bolsonaro ja mantentzen du bere indar politikoa, eguneko hogeita amabosta da bere kaudalde finkoa, eta Lularen botuak, nondik etorriko diren, nahikoak izango diren lehenengo itxulia dana bermatzeko, edo, zenbat aliantza berriak egin berdiren bigarren itxuli batean. Baina berriro diot, Brasilek aldaketa behar du, baina bueno, betikoa, ezta? Noraino emango diren aldaketa, horrek erakutsiko du ze gobernabilitatea izango duen Lularen gobernu, badizko gobernu berri bat.
Hori Brasileri dagokionez, ez dakit beste zerbait nahi duzun edo salto igo dugu beste herrialde batetara.
Bueno, baina berriro ez, azpimarratu nahiko nuke militar lobien mehatxua, hau da, ez badira ematen eskumak nahi duen panoramak edo emaitzak, kolpe militar baten mehatxua beti dago han, eta gainera zalatzen, hainbat analistek zalatzen dutena da, kamara lentako estatu kolpe horpe buruzari dela, hau da, gero eta gutxiago falta den honetan, hauteskundeen hitzordurako, mugimendu gehiago ematen ari dira, gatibu izan dezan estatua, ezkerra, Lula, eta bueno, bere inguruan mugitzen den guztia. Zein da Lularen bermea? Tamales, zentro eskuina, bere ondoan izango duena, eta ikusi behar da, berriro ere, fitxak nola kokatzen diren, edo nola errokatzen diren, edo barruko gehiengoak, ez da, establishment. Bukatzeko, gogoratu behar da, demokrazia komatxon artean, demokraziaren pelikula honetan, parlamentu da nagusia, hau da, legiak bermatzeko, eta zer gertatu da Brasilian, eman direla aldaketak alderdien artean, hau da, hainbat diputatuak pasatzen dira alderdi batetik bestera, ia oarkabean, jendeak jakin gabe, eta gaur egun, adibidez, Bolsonaroren partidua alderdi liberala, gogoratu behar dugu duela gutxi sartu dela alderdi horretan, oda berdin zaio Bolsonarori ze alderdian dagoen, baizik eta mugimendu horren ostean, gaur egungo alderdi liberalak da, gehiengoa daukana parlamentuan, 76 diputatuekin, eta PTE ez da, lehenengo dudaren indarra, eta horrek balintzatzen du benetan gero autoeskundetan jendeak bere boto eskuan ematen duen edo bultzatu nahi duen indar hori gero azkenean deslegitimatzen da barruko itzarmen zikin horietan, eta ikusten da nola diputatu horiek bultzatzen duten balantza leku batetik bestera bere interesen arabera, eta gaur egun gero eta deslegitimazioa erakusten du holan osatutako parlamentu batean, hau da, non Bolsonaroren alderdi berriak gehiengo dukan, baina bihar egon daiteke beste alderdi batean, edo sortu daiteke beste alderdi bat, experimentu horrekin txartu bukatuz gero. Orduan, beti improvisazioaren barruan, baina oinarri finko oso seguruak, hau da, Brasilgo eskumak, mugetan duen, batez ere militarren, empresarioa, eta noski Brasilgo esalako herrialde batean, zer ikusi izango duen estatu batutako embaixadak, interesak, eta eta erregiozorako, bueno, orain asuntoak eta negozioak bideratzen duen bidenen ordezkaria, ezta? Duela gutxi tamales Argentinian egon den gero komentatuko dugu, baina Washingtonen ofensiba gaur egun bidenekin Latinoamerikan handia izaten ari da eta erakusten du Trumpen aratago joan daitekela.
Jakina da, Lularen agintaldian, adibidez, txirotasunetik irtesiren milaka brasildar, lur batzuk ere, itzemandakoa baino gutxiago, baina lur batzuk ere bazizkien, lurrik gabeko nekasariei, eskuntzan ere, unibertsitate berriak ere eraiki ziren, eta horre erapostu egizen, baina Lulak askotan errebindikatu du, bai idatziz eta bai ahotsez, bere garaian Brasilgo banketxeek inoiz baino diru gehiago irabazi zutela, eta ez dakit nire galdera den, ez dakit den, sozialdemokrazia da pieza bat sistema kapitalista kakotxen artean hobeto funtzionatzen duen pieza bat da, baina azken finean zapalkuntza guztiak eta privilegio guztiak bere horretan mantentzen duen pieza bat izan daiteke?
A ver, argi izan behar dugu hemen alternantzia garrantzitsua dela. Azkenean ikusten dugu Lula paper berean amarkadetan, saiakeretan, eta zenbat oztopo izan dituen, eta bueno, historiak erakusten du, batzutan memoria gutxi daukagu edo ez dugu egin behar dugun errepasoa edo refleksioa edo narketa. Baina argi dugu, hemen bi ormen kontra badola, alde batetik mehatxua, hala, hause da, espero dezakezun gauzarik oberena, edo eskerrari egiten den mehatxua, ez da? Edo, behitu, hause da dagoena, bestela badakizu zer dagoen, eta mehatxu hori beti hori ondoan dago, hori, aipatzen dudanean militarren zera, eragina, gaur egun, kontuan izan, zera diktadura militar odoltsuak izan diren Latinoamerikan, oso zaila da ulertzeko nola klase ertainak eta sozialdemokrazia, epatu duzu sozialdemokrazia konzeptu horren barruan, gauza asko sartu dezakegu, eta guztiak esan dezakete, ni nahi sozialdemokrata, nahiz eta sozialdemokraziaren politikak egin, edo aliantzak, edo ikusmena izan. Beraz, oso zaila da zer den fascista, gaur egun zer den sozialdemokrata, baina Latinoamerikaren panoramaren barruan, zentro eskuin, zentro politiko, zentro esker horren barruan, eta batez ere erlijioak daukan injerentzia de bail garrantzitsua dela, erlijio dinot ez txiroen zako baizik, eta ze paper ekonomiko jolazten duen, jokatu egin duen, eta noren ondoan igon duen leku guztietan. Argi dago, Eskerra, komatxo artean, itz hori, gero erakutsi behar da. Hala, nor den eta nor ez den. Batez ere, baldin badugu egingo, edo alderdi politiko bat, eskerreko alderdi politiko bat, edo ONG bat. Eta zuk aipatu duzun, mugimendu sin tierra, eta bar, bere bide politikoa egin du. Ez dio bere bizitza Lulari, esan nahi dut, azken batean demanda historikoa da eta gero eta beharrezkoa goa. Orduan, hemen analizi guztiak ez zailik Brasilien baizik eta gainontzeko herrietan, konfrontazio politiko bat sortuko dela eta MST edo zera nekazari mugimenduak sortu eta indartu den bezala, burguesia, eskuma politikoak sortuko dituela bebai bere mercenarioak, eta hori da gaur egun ikusten ari den konfrontazioa eta borroka dortzua, hau da, kaletan ematen duena eta ez soilik instituzio polizialen kontra, baizik eta herriaren arteko liskarrak direla eta hori gerra zikina bezala, gero eta zantzu gehiago daudela eta erabiliko da tamales hainbat kasuetan, batzutan zuak zute bat itzaltzeko beste zute handi batekin ondoan aldatzen da panorama edo kortafuego deitzen horietako batekin, izan edut sortzen da nahasketa bat, nahaspila bat, eta hor ikusi behar dugu berriro, ba, bueno, sozialdemokraziak askotan, ba, bere potere gutxi mantentzerren, bueno, onartzen du potere politikoan, ba, bere arerio gotea, edo behintzat ez ikusiarena egitea hainbat kasuen artean.
Ados.
Gauza asko komentatu ditek eta bai. Brasiliari dagokion zera, aunarketa, baina berezio da, ez dakit, jarraitzen baduzu errealitatea nola errepikatu egiten den,
bai.
Inolako, gero eta itxaropen gutxiagorekin, ez da.
Hori Brasileri dagokionez. Ja, bar gutxi dira, 5 minutu gehiago ditugu.
Bai.
Zer iruditzen zaizu beste herrialde atera salto egiten badugu?
Bai, noski, bai, gauza asko daude, baina batez ere, aipatuko nuke azkar Kolombia, Kolombian hauteskundeak izango dira, oraindik berriro diot, errealde bakoitzak dauka bere figura. Petro da, gaur egun, Dukeren aurrean, eta uribismoaren aurrean dagoen karta bakarra. Itxaropen guztia daude jarrita bere figuran. Ilketa zaiakerak pairatu egin zituen. Ez inorkiz daki iritsiko den hauteskunden egunetara. Eta gero inorkiz daki noraino bermatuko den bere garaipena Kolombia bezalako herrialde batean aldaketa sakonak bideratzeko. Behintzat, oso Lularen kasuan, baina erabat modu kontrarioan, hau da, aipatu dugu lehendakari ordea eskumako politikari bat izango duela Lula, ba Petro, bere onduan izango duen Francia Márquez erakusten du edo ordezkatzen du, ba, bueno, gutxingo handi bat, hau da, gutxingo gehiengo bat, baina potere politikoan presentzia oso murritza eta txikia izan duen perfilia, ez da, Francia Márquez afroamerikarra, nekazaria eta oso simbolikoa ba balizko gobernu berri batean lehendakari orde bezala. Baina Kolombiako eskuma politikoa guadauka bere kandidatu eta gaitza Fico Gutierrez, aspaldi komentatu genuen hemengo kolaborazio batean ja bazela bazituela aukera asko ordezko izateko eta krisi baten barruan mugimduta dagoela Kolombiako eskumako politikoak batez ere ez zutelako aurkitu behar zuten hautagaia eta analisiek aurreratzen dute Fico Gutierrez honek ez duela izango aukerarik eta indarrik botoen bidez irabazteko, baina eta horregatik argi guztiak zabalpeizten dira zenbat zaiakera edo ze mehatxuak agertu daitezken datozen asteotan balizko garaipenaren dira Petroren balizko garaipenaren aurrean oso zaila eta gogorra ikusiko dira irudiak batez ere Kolombia, amaika Kolombia daudela, eta segun non jartzen duzun fokoa, ba, realitate oso desberdina, ez da berdina iriburotan, edo provintziako azken txokoan, eta hori ikusten da benetan ze desigualdadeak eta diferentzia daudela herri baten barruan zenbat zalak eta desberdinak batzen diren eta zera, aspertuta gaude gogorra da esatea zenbat albiste txiki jasotzen diren hilketa berria herri mugimendetako kidea desagertuta dagoela eta hori ja normalizatu dela gaur egungo Kolombiako demokraziaren barruan. Eta hori da gogorra benetan onartzeko egunerokotasunean.
Bai.
Ez dakit.
Txilekoa
bebai, borik bai, gero eta aldi ilunak argiak baino, bukatzen ari da bere magia, bere encanto, Estatu Espainolean gertatu den bezala Podemosekin, bere momentuak danak
abaitu zaio burikeri,
dan aldatzeko zegoela, bai algenuela, ingelesez, hartutako esaldi horretan ye we can, si se puede, ba horrek azkenean erakusten du, bueno, zabaltzen duela, zabaltzen dituela ateak, benetan, orain arte ikusi dugun fenomeno berri batean, hau da, Txilen kastena, hau da, Borikekin bigarren itxuli horretan igon dena, edo Estatu Espainolean Vox, Ciudadanos, edo Argentinian dagoen benetan oso terriblea den, orain inkezetan denunko postuan dagoen, Vox berri bat, Milei izeneko personai nazkagarria, eta erakusten du, erakusten dute, laborategietatik ateratako pertsonai berriak erakusten dute, komunikabide handien esku, laguntzarekin sortzen dutela figura, batzen dutela babesa, eta inkezetan lehenengo postuan agertu daitezkela, eta naziak, baino naziagoak direla. Baina, bueno, nazi hitza gero eta gutxiago erabiltzen den honetan, eta Argentinian, zorik aipatzeko...
Terminologia
eta terminologiaren borroka batean gaudela, ultraeskuinarra libertario etiketarekin aurketzen dela. Hau da, libertad jokatzen dutela, eta libertad esplotatzeko, erailtzeko, nahi dutena, armak izateko eskubidea, eta bar. Orduan, Trumpen formu larekin, hainbat hautagai oso beharrezkoa batez ere gaur egungo errealitatea mantentzeko, sortzen ari dira herrialde iaia guztietan komunikabide handien laguntzarekin.
Bai, ikusten ari gara hori. Parkatu Faku, baina denbora baitu zaigu, hemen utzi behar dugu. Plazer bat izan da berriz ere paizpidean, Latinoamerikako kontuak ekartzeaz, gertutik jarrituko dugu, Lula edo Bolsonaro, baita Kolombian ere, Petrok zer egiten duen, eta guraldetik, bi azte barro gara berriz ere, Fakun.
Eta Julen, hondizan eta urrengo erde.
Bi ezker, agur.
Bai, agur.